5 сарын 25-нд Оросын гадаад хэргийн яамны вэбсайт гадаад хэргийн сайт Сергей Лавров мөн өдөр Ануин төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубиотой утсаар ярьсан тухай мэдэгдэл нийтэлжээ. Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путиний зааврын дагуу Лавров Ануин талд Орос улс Украины нийслэл Киев дэх цэргийн байгууламжуудад системтэйгээр цохилт өгөх компанит ажил эхлүүлсэн тухай мэдэгдэв. Лавров Украин Оросын энгийн иргэд болон энгийн иргэдийн дэд бүтцэд халдаж байгаатай холбогдуулан Оросын хүчин Киевт байрладаг Украины зэвсэгт хүчин дүүлчилдэг байгууламжуудад системтэйгээр тасралтгүй цохилт өгч байгаа гэж мэдэгдэв. Тэрээр тухайн өдөр Оросын гадаад хэргийн яамнаас гаргасан мэдээлдэлд анхаарал хандуулахыг сануулж, Ануин дипломат ажилтнууд болон иргэдийг Киевээс гарахыг зөвлөжээ. Мэдээлдэлд мөн хоёр тал Ормузын хоолой болон Кубын нөхцөл байдлын талаар санал солилцсон гэж тэмдэглэжээ. Түүнчлэн хоёр тал биенийхээ дипломат төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааг хэвийн болгоход хүчин чармайлтаа эрчимжүүлэх бодолтой байгаагаа илэрхийлв.